Primeran bebi. Eunda berrogeita bi amasei. Albistea, kongresua.
Tranbia bat kontrolik gabe doa abiadura bizian, eta ezer egin ezean aurrean dituen bost pertsona hilko ditu. Aukera bakarra dago tranbia gelditzeko, alboan dagoen seigarren laguna trenbidera bultzatzea. Bere gorputzarekin tranbia geldiraziko du zorigaitzeko lagun horrek, bizitza bat bosten truke beraz. Zorionez, psikologoen esperimentu bat baino ez da. Matematikek bost bizitzak salbatzea aginduko lukete, baina inkesta gehienetan hiru lagunetik batek baino ez luke aukera hori egingo. Gehienentzat pertsona bat hiltzea ez da zilegi, horrek beste bost salbatuko baditu ere. Horixe aztertu dute besteak beste asteburu honetan, garraio arloko teknologia adimendunen ITS kongresuan Iruneko Ficoba erakustazokan. Besteak beste, gidari gabeko autoek istripuetan erabili beharreko irizpidei buruz aritu dira. Hainbat ikerketaren arabera, inkestatutako gehienek ez lukete eurentzat horrelako ibilgailurik erosiko. Adituek diotenaren arabera,
auto hoiek teknologikoki posible dira, baina kultura eta lege arazoak moteltzen ari dira haien ezarpena. Seguruena, gure seme-alabentzat arruntak izango dira.
Tesla Motorsen adibidea erantzi digu.
Saltzaileek eurek ez dute aurkezten ibilgailu autonomo gisa, asistentzia gisa baizik. Bidetik ez ateratzeko, aurreko ibilgailuarekin segurtasun tartea mantentzeko, neu behintzat ez dut inolako zalantzarik auto hoiek erabat autonomoak direla.
Beste aditu batzuek ere ibilgailu adimendunen aurkako jarrera azaldu digute.
Geuk egiten ditugun akatsak ez dizkiogu onartzen makina bati. Gizaki batek istripua izaten duenean, gehienetan akats baten ondorioa izaten da. Makinak ez du akatsik egingo, baina hartutako erabakiak kaltegarriak izan daitezke norbaitentzat.
Hala ere, ibilgailu autonomoen ezarpena saihetsezina da, eta benetako iraultza eragingo dutela gaineratu dute.
Istripu kopurua asko jaitsiko da, familia bakoitzean auto gutxiago beharko dira, eta hirietan aparkatzeko sistemak erabat aldatuko dira. Geuk ere aurreikusi ezin dugun etorkizuna dator.